Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Hökumət deyir, xarici radio qoyub kabel televiziyasında yayımlansın. Ancaq təminat varmı ki, sabah kabel televiziyasının lisenziyası geri alınmayacaq?
Deməli, bunların lisenziyasını istənilən zaman geri almaq imkanı var.
Jurnalistlərin əhv olunacağı ümidlər nəyə əsaslanırdı? Ömürlük prezidentliyə mi?
Yəni, ümumiyyətlə, mənim ümidim olmuyor ki, əhv ola bilər. Ya olsa da, qənimətin adının, jurnalistlərin ümumiyyətlə adının orası alınmasına mən heç vaxt inanmamışam.
Rusiya ilə Ukraynanın qaz davası Avropanı qazsız qoyur. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azadlıq radiosunu hansı yolla dinləyəcəksiniz? 69% deyir ki, internetlə, 3% deyir, peklə, 10% deyir, qısa dalğa ilə. 15% isə deyir ki, heç birinə imkanım yoxdur. Kabel televiziyasının adını çəkən olmayıb. Bunlar Azadlıq radiosunun internet saytındakı forma gələn cavablardır. Milli Teleradio Şurası xarici radioların FM tezliyində yayımını dayandıranda deyirdi ki, qoy onlar peklə, kabellə yayımlansınlar. Yeri gəlmişkən vaxtı ilə həmin şura eyni ilə deyirdi ki, FM-də də yayımlana bilərlər. Bugün söhbət isə Azərbaycanda kabel televiziyalarından gedəcək. Əvvəla onlar lisenziya almalıdırlar. Bu da o deməkdir ki, hökumətin xoşuna gəlməyən kanalı yayımlayanın lisenziyası geri alına bilər. Hər halda bunun əksini hələ görən olmayıb. Müxbirimiz Ülviyə Əsədzadə onu araşdırır ki, Azərbaycanda kabel televiziyası belə mi geniş yayılıb? Yaşayış yerindən asılı olmayaraq kim istəsə bu televiziya xəttinə qoşula bilərmi? 10 aylıq qiyməti neçədir? Və kabel televiziyasında lisenziyalaşdırmaq düzgündür mü?
It's 11 o'clock. The headlines on BBC News 24.
10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda xarici televiziyalara PEK-dən başqa həm də kabel televiziyasından baxmaq mümkündür. Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaların FM tezliyində yayımının dayanması barədə qərar verəndən sonra təklif olunan bir yayım vasitəsi də kabel televiziyasıdır. Çanaq antenlərindən fərqli olaraq kabel televiziyasını tamaşaçı özü idarə edə bilir. Yəni, xoşuna gələn televiziyaların siyahısını kabel yayımçısına verir, yayımçı da bir paket hazırlayıb kabellə onun televiziyasına qədər gətirir. Milli Teleradio və Yayım Şurasının Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, Azərbaycanda 12 kabel televiziyası lisenziya alıb, amma onlardan cəmi bir neçəsi fəaliyyət göstərir. Media Hüquqları İnstitutunun sədri Rəşid Hacılı deyir ki, əslində heç kabel televiziyası üçün lisenziya almaq lazım deyildi. Çünki kabel televiziyası adi klassik televiziyadan fərqli olaraq yayımçı deyil, sadəcə ötürücüdür. Xarici ya da yerli telekanalı yayımçıdan alıb tamaşaçıya ötürür.
Lisenziya tələb olunmur. Lisenziya yalnız televiziya, radio məhsullarının yayımçıları üçün, yəni birbaşa yayımçılar üçün tutulur. Deməli, bunların lisenziyasını istənilən zaman geri almaq imkanı var.
Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda kabel televiziyalarının fəaliyyətini tənzimləyən ayrıca qanun yoxdur. Halbuki teleradio yayımı haqqında qanuna görə bu barədə tələb var ki, kabel televiziyaları barədə ayrıca qanun qəbul olunmalıdır. Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmətli deyir ki, Azərbaycanda yaşayanların hamısı kabel televiziyasına çıxa bilmirlər. Birincisi ona görə ki, yayım əsasən Bakıdadır, o da Bakının hər yerini əhatə eləmir. İkincisi, bu vasitə o qədər də məşhurlaşmayıb.
Və üçüncüsü də Azərbaycanda inhisar göz qabağında olduğundan və sadəcə seyircilərdə çox ciddi şübhə var ki, kabel televiziyası hökumətin nəzarətindədir. Çünki hökumətin inhisar varsa, deməli sahibkarlıq fəaliyyəti də hökumətin nəzarətindədir. Və bunla və bu kabel televiziyası da heç də deyək ki, bu hökumətin siyasətinə uyğun gəlməyən proqramlar hazırlayan nə productionların, nə efir qurumlarının verişinə, yer ayın proqramına yer ayırmayacaq. Yəni bu əvvəlcədən gün kimi aydındır.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz də ehtimal eləyir ki, kabel televiziyası bazarında inhisar var. Ona görə də hətta lisenziyası olan şirkətlər də fəaliyyətə başlaya bilməyiblər. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşad Hacılı deyir ki, kabel televiziyası ölkədə media azadlığını təmin etmək üçün əlverişli vasitədir, amma bu sahə hələ çox zəifdir.
Çoxlu televiziyaların və radioların ortaya çıxmasına və çoxluq o da o sonra nəticədə təbii ki, daha çox pluralizmə və daha çox azadlıqdan müstəqillə gətirib çıxaran bir şeydir. Bu medianın imkanlarını qat-qat artırır. Yəni o vasitələ də yayılmaq imkanı mələ gəlir. O baxımdan bəli kabel televiziyasının inkişaf etməsi, çox güclü olması, bu sahəyə xeyli investisiyanın gəlməsi və s. bu bütünlükdə medianın inkişafı deməkdir.
Bakıdakı ən məşhur kabel televiziyalarından birinin KTV1-in meneceri Hüseyin Dərbəndi deyir ki, indi onların yayımı paytaxtın 70-80%-ini əhatə eləyir.
Hələlik Bakı şəhəri üzrə. Əsasən bizim istiqamətimiz bu adi insanlar tərəfə, yəni ki, bu yaşayış massivləri çox olan hissələrə yönəldilibdir. Məsələn, hal-hazırda bizdə 66 kanaldır və ona bu vasit 9 manat kifayət edər normal qiymət.
Başqa bir kabel televiziyasının da Ailə TV-nin rəhbəri Kamran Quliyev dedi ki, texniki cəhətdən onların radionu yayımlamağa imkanları var. Müraciət olunarsa bunu həyata keçirə bilərlər.
Yeni il ərəfəsində hökumət xarici radioların yayımını bağladı. Halbuki hökumətdən tamam başqa addım gözlənilirdi. Məsələn, həbsdə olan jurnalistlərin əhvi. Maraqlıdır ki, indi son proseslər fonunda həbsdə olan jurnalistlərin əhv olunacağını ümumiyyətlə istisna eləməyə başlayıblar.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Yeni il ərəfəsində az qala bir əminlik var idi ki, həbsdəki jurnalistlərin bir qismi əhv olunacaq. Ancaq bu ümidlərə real əsaslar var idimi? Ola bilər mühakimiyyət həm ömürlük prezidentliyə geçsin, həm də ən tənqidi jurnalistləri azadlığa buraxsın. Jurnalistlərin azadlığa çıxması ümidi indi tamam öldümü? Yoxsa bəzilərinin dediyi kimi ümid qalır Aşbanın sessiyasına ki, sessiya ərəfəsi bəlkə hakimiyyət Avropaya jest elədi. Səadət Akifqızı araşdırır bütün bu məsələləri.
Yeni il qabağı əf olmadı. Halbuki bayram ərəfəsində siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin, xüsusilə də həbsdə olan jurnalistlərin əf olunacağı ilə bağlı ehtimallar səslənirdi. Bu ehtimalları gücləndirən amillər sırasında 3 jurnalistin azadlığa buraxılması ilə bağlı Mətbuat Şurasının, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadənin prezidentə əflə bağlı müraciəti var idi. O cümlədən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin və onun qardaşı bu qəzetdə satirik şeirlər yazan Mirzə Sakitin atalarının yas mərasimində iştirakına yaradılan imkan da əfə tikilən ümidləri artırmışdı. Hərçənd Qənimət Zahidin xanımı Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, onlar əflə bağlı artıq ümidlərini kəsiblər.
Həmişə zaman-zaman əf barədə söhbətlər gedib həmişə. Amma nəticədə əf olmuyor. Ya ümumiyyətlə olsa da ciddi amnistiya, ya ciddi əf olmuyor. Hansısa jurnalistlər, siyasi məhbuslar ora onların adları düşsün bu əfvə və yaxud amnistiyə. Ona görə də yəni ümumiyyətlə mənim ümidim olmayıb ki, əf ola bilər. Ya olsa da Qənimətin adının, jurnalistlərin ümumiyyətlə adının ora salınmasına mən heç vaxt inanmamışam. Bizim ümidimiz yalnız Avropa məhkəməsinədir.
Mətbuat Şurasının üzvü Mehman Əliyev də artıq əflə bağlı söz-söhbəti ciddi qəbul etmir. Onun qənaətinə görə jurnalistlər onlara verilən cəza müddətini axıra qədər çəkəcəklər.
Məndə belə bir fikir var. Yəni, mən belə fikirləşirəm ki, yəni hakimiyyət olaraq bu cür cəzalandırmaq istəyir ki, axıra qədər saxlamaq. Ola bilsin, bəlkə bir ay, iki ay qalmış nəsə, o əhəmiyyət kəsb eləmir. Ancaq mən hesabım ki, belə bir məqsəd var. Hansı intihamlar əsasında onlar həbs olunub və bir gün azadlığından məhrum olublar. Yəni, onlar o intihamlar əsasızdır və o cinayətləri var törədməyiblər. Və nəzərə alsaq ki, bu iş necə qurulmuşdu və hansı sistem yola, işə salınmışdı, o demək, yəni o deməkdir ki, elə-belə deyək ki, onların azadlığa buraxılmasına da hakimiyyət qərar verməyəcək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andrey Serkey isə təəssüflənir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı məsələ hələ də öz həllini tapmayıb.
Nə qədər ki, məsələ açıq qalıb, büro siyasi məhbus məsələlərlə bağlı xüsusi məruzəsinin təyin olunması ilə məşğul olmalıdır. Əgər bu olmasa, əlbəttə növbəti səfərimdə yenə jurnalistlərin həbsi məsələsini qaldıracaq.
Andrey Serkey səfərinin Aşbanın qış sessiyasından sonra baş tutacağını bildirir. Bəzi müşahidəçilər isə əfin məhz Aşbanın qış sesiyası qabağı veriləcəyini də istisna etmirlər. Prezident yanında əf komissiyasından isə deyirlər ki, nə bayram qabağı, nə də bayramdan sonra onların hansısa bir iclası keçirilib. Əf komissiyasından söhbət etdiyimiz üzvlər deyirlər ki, əflə bağlı qərar vermək prezidentin səlahiyyətində olduğu üçün bayram qabağı niyə əf olmadı sualını şərh edə bilməyəcəklər. Sonuncu əf fərmanı keçən il avqustun 26-sında imzalanıb 96 məhbus əf edilib.
Vaxtilə Bakıda qeyri-azərbaycanlı milyonçular dəbdəbəli binalar titrəndə, buna bəziləri narazılıq eləyəndə Hacı Zeynalabdin Tağıyev deyirdi ki, onsuz da bu binalar Bakıda qalacaq. İndi körpülərdən, mərkəzlərdən narazılıq olanda ki, bu pulları xərcləməyə o qədər yer var ki, yenə demək olar ki, bu binaların hamısı Bakıya qalacaq. Ancaq keçən əsrin əvvəlində milyonçular binaları öz pullarına titrirdilərsə, indi tikilənlər xalqın pulunadır. Və xalq yəqin bilməlidir ki, bunlar doğrudan mı bu qədər pula başa gəlir?
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Bu günlərdə Bakıda Muğam mərkəzi açıldı. Təbii ki, bu nailiyyətdir. Həm Muğamın inkişafına, həm təbliğinə görə. Həm də Bakının bəzəyi ola bilən binadır. Ancaq bu mərkəz neçəyə başa gəlib, pulu kim verib, hardan alıb? İlqar Rəsul bu suallara cavab tapmağa çalışıb.
Ötən həftə Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı oldu. Mərkəzin 7,5 min kvadrat metr sahəsi olan 3 mərtəbəli binası dəniz kənarı Milli Parkdadır. Mərkəzdə 350 yerlik konsert salonu, 80 nəfərlik restoran, klub, səs yazma studiyası, dərs otaqları var. İçəridə musiqi alətləri, muğam ustalarının büstləri və bu sahəyə aid demək olar ki, hər şey var. Avadanlıqlar Avstriya, İtaliya, Fransa və Türkiyədən gətirilib. Bir sözlə, binaya və onun içərisinə söz yoxdur. Bir də məsələ var ki, bu qədər imkanları olan obyekt hələ əhalinin üzünə bağlıdır. Obyektin mühafizəçiləri deyir ki, mərkəz hələlik işləmir, amma yaxın günlərdə hamı işə çıxacaq.
Salam, tələkim. İçəridə söhbət etməyə kimsə var, işləyənlər var.
Muğam evin personajı hələ gəlmişsiniz.
Muğam mərkəzinin qarşısında söhbət etdiyim adamların bəziləri onun dənizin kənarında inşa edilməsini məqsədə uyğun saymadılar. Amma həm söhbətlərimin hamısı neçəyə başa gəlməsindən asılı olmayaraq mərkəzin tikintisini müsbət hal kimi dəyərləndirdi.
Yaxşıdır, bulvarda tikmək olmazdı.
Çox müsbət, mənim yəni xoşuma gəldi. Açıq yerlə bağlı düz mənim də heç yeri tam qanı eləmir.
Muğam bizim milli sərvətimizdir. Onu yaşatmaq əlbəttə lazımdır, labiddir.
Mən evdən ona görə durub gəlmişəm. Düz açıq olmadı, baxa bilmədim, mən özüm şüşalıyam. Durub belə maraqlanıb, belə buna pul bıraxdılar, belə qəşəng abad eləyiblər. Gedim, baxın, bəkə ruhum təzələsin. Evdən günəşdə yaşıram, durub gəlmişəm.
Muğamı ümumiyyətlə dəyər verməyə dəyər. Yaxşıdır Muğam.
Əslində, mərkəzin neçəyə başa gəldiyini öyrənmək də elə asan deyil. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail deyir ki, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində bu mərkəzin tikilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulurdu. Amma həmin vəsait artıq tikilib təhvil verilən bina üçün çoxdur.
Dövlət əsaslı investisiya xərcləri üzrə cədvəllər var, Nazirlər Kabinetinin sərəncamları. Həmin sərəncamlarda göstərilən məbləğ budur, yəni 18,5 milyon manat. Gendən o görünən ki, Muğam mərkəzi var, təbii ki, onun tikintisi üçün bu boyda məbləq çoxdur. Mən hesab edirəm ki, hətta o binanın içi qədər tar, çaman, qaval doldurulsa da, bu yenə 18 milyon eləyə bilməz.
Layihənin yekun dəyəri isə hələ bəlli deyil. Nə Mədəniyyət Nazirliyindən, nə də Heydər Əliyev fondundan bu rəqəm barədə bir söz demədilər. Fonddan bildirdilər ki, mərkəzin inşasına UNESCO maliyyə dəstəyi verib. Bəs onda büdcədən ayrılan vəsaitin taliyyə necə olub? Bu sual hələ açıq qalır. Zöhrab İsmail əlavə edir ki, məmurlarla bu barədə danışanda onlar bu məbləğin heç də böyük olmadığını deyirlər. Ancaq ölkədə bu cür layihələrin biznes planı olmadığına, ekspertizadan keçmədiyinə görə hara nə qədər xərcləndiyini, bunun çox və ya az olduğunu aydınlaşdırmaq çətindir. Ona görə də bir çox hallarda belə layihələri Azərbaycandan kənarda tikilən obyektlərlə müqayisə edib ortaya təxmini bir nəticə çıxarmaq olur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin tikintisinə rəhbərliyi dünyanın ən bahalı memarlarından olan məşhur memar xanım Zaha Hadid eləyib. Zaha Hadid Bakıda 2007-ci ildə təməl qoyulan Heydər Əliyev Mərkəzinin də memarıdır.
İndi isə beynəlxalq aləmin əsas hadisəsi olan İsrail-Fələstin davasına keçək. Qəzada İsrailin quru əməliyyatı genişlənir. Hər iki tərəfdən ölənlər var. İsrail atəşin dayandırılması üçün əsas şərtini irəli sürüb. Həmasa gizli silah ötürülməsinin qabağı alınsın. Bu silah Misirlə sərhəddə olan yeraltı tunellərdən ötürülür. İsrail istəyir ki, bu tunellərə beynəlxalq aləm nəzarət eləsin. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr eşidəcəyik.
Gəlir deklarasiya veriləndən sonra artıq həmin şəxsin bilavasitə funksiyası ilə, aldığı məvaciblə onun real həyat şəraiti arasında olan fərqi müəyyənləşdirmək olar. Və bu zaman müəyyənləşdirmək mümkün olacaq ki, onun əldə etdiyi yaşayış şəraiti ilə məvacibi arasında fərq nədən yaranmışdır?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq saytında mənim şəxsən gəlirlərim və əmlakım barəsində deklarasiyamda bəyənləməm var. Xahiş edirəm, onu götürün. Baxın, görün Nazim Məmmədov seçkiyə qatılan zaman nəyi var idi, indi nəyi var.
Azərbaycanda bu günləri vəzifəli şəxs və biznes fəaliyyəti bir-birinə qarışıb.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində 3 il əvvəl qəbul edilən gəlirlərin bəyənləməsi haqqında qanunun niyə tətbiq edilməməsindən danışacağıq.
Kontekst proqramımız davam edir. İsrail 11-ci gündür ki, Həmasa qarşı hərbi əməliyyatını davam elətdirir və genişləndirir. Dinc sakinlər arasında xeyli itki var. Həmas isə İsrail ərazisini raket atəşinə tutur. Bu arada dünyanın böyük güc mərkəzlərinin yaxın şərq elçisi olan Britaniyanın keçmiş başnaziri Tony Blair bugün qüsusda deyib ki, çox ciddi və etibarlı sülh planı müzakirə olunur. Röşən Qəmbərovun reportajı.
İsrailin quru qoşunları Qəzzada başladıqları əməliyyatı genişləndiriblər. Qəzza zolağının ikinci böyük şəhəri olan Xan Yunisə daxil olublar. Burada onları Həmas yaraqları qarşılayıb. Bundan başqa Qəzza şəhərinin ətrafında da döyüşlər gedir. İsrail qüvvələri irəlilədikcə onların məqsədləri daha da aydınlaşır. Əməliyyatın ilk mərhələsində məqsəd Həmas yaraqlılarını Qəzza şəhəri ətrafındakı meyvə bağlarından vurub çıxarmaqdır. Yaraqlılar illər uzunu həmin meyvə ağacları altında mövqe tutub rahat şəkildə İsrailə raket atıblar. Bundan başqa İsrail əskərləri Qəzza ətrafındakı bir neçə hündür binanı da ələ keçiriblər. Həmin yüksəklikdən istifadə edib Həmas yaraqlarını şəhərin içərilərinə doğru sıxışdırırlar. Beləliklə də onların İsrailə raket atmaq imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyirlər. Xan Yunis şəhəri Misir yaxınlığındadır. Şəhəri və Qəzza zolağının əsas magistral yolunu ələ keçirməklə İsrail qüvvələri qaçaqmalçılıq yolu ilə Qəzza zolağına keçirilə bilən və Qəzza şəhərinə daşına bilən silahların qarşısını almaq istəyirlər. Belə görünür ki, İsrail hər hansı atəşkəs razılaşması ərəfəsində özü üçün sərfəli şərait yaratmağa çalışır. İsrail rəsmiləri bildirirlər ki, məqsəd Həmasın raket atmasının qarşısını almaq deyil, onun raket atmaq imkanını bir dəfəli əlindən almaqdır. Bundan başqa, İsrail istəyir ki, atəşkəs razılaşmasından sonra Misir-Qəzza sərhədində beynəlxalq missiya yerləşdirilsin ki, tunellər vasitəsilə Qəzzaya silah keçirilməsinin qarşısı alınsın. İsrail ordusunun sözçüsü Avital Liebovic. Liebovic deyir ki, Həmasın İsrailə raket atmaq imkanları məhdudlaşır. İndi günə 7-8 raket ata bilirlər, halbuki əvvəl bundan 10 dəfə çox atırdılar. Bundan başqa o deyir ki, quru əməliyyatı nəticəsində 130 Həmas yaraqlısı məhv edilib. Liebovic deyir ki, beləliklə müəyyən uğurlar var, amma hamı daha çox müvəffəqiyyətin şahidi olacaq. Məlumatlara görə Həmasın Qəzzada 15 min yaraqlısı var. Onların əzminin qırıldığı hiss edilmir. Əksinə, Həmas liderləri deyirlər ki, küçə döyüşləri onlara daha çox sərf eləyir. Dinc əhali arasında itkilər artdıqca xarici diplomatlar dərhal atəşkəs razılaşması əldə edilməsinə çağırırlar. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy.
İsrail est une grande nation.
İsrail güclü demokratik ənənələri olan bir böyük dövlətdir. Əgər o Qəzzada humanitar vəziyyətin daha da pisləşməsinə imkan yaradarsa, dünya bunu başa düşməz. Sarkozy bir daha İsraili 2 günlük atəşkəs razılaşması imzalamağa çağırıb ki, Qəzzaya humanitar yardım daşınmaq mümkün olsun. BMT dünyanın əhalinin ən sıx yaşadığı bölgələrindən olan Qəzzadakı humanitar vəziyyəti dəhşətli adlandırıb. BMT-nin sözçüsü Maxwell Gaylard deyib ki, xeyli insan o cümlədən uşaqlar acdır, işıqları suları yoxdur, lazımı tibbi yardım ala bilmirlər. Artıq 11-ci gündür ki, İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları davam elətdirir. Buna Qəzzaya nəzarət edən Həmasın İsrailə raket atması dinç sakinləri öldürməsi səbəb olub. Fələstinlilər deyirlər ki, İsrail qüvvələri indiyəcən 550-dən çox adam öldürüblər. BMT isə deyir ki, onların 4-də biri dinç sakinlərdir. İsrail tərəfdən isə 5 dinç sakin öldürülüb, bundan başqa İsrail ordusu döyüşlərdə 3 nəfər itki verib.
İsrailin Qəzzaya hücumuna cavab olaraq, bugün Misir məhkəməsi Misir hökumətinə İsrailə qaz satmağı qadağan edib. Bunu Misirin təhlükəsizlik rəsmiləri DPO agentliyinə deyiblər. Məlum olur ki, Misir İsrailə qazı dünya qiymətlərindən ucuz satır. Bu günlər dünyada deyəsən iki əsas narahatlıq mövzusu var, Qəzza və qaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu gecə Balqarstana, Türkiyəyə, Makedoniyaya və bir sıra Avropa ölkələrinə gələn Rusiya qazı tamamilə kəsilib. Bir sıra Avropa ölkələrinə gələn Rusiya qazı isə 60% azalıb. Ukrayna ilə Rusiyanın qaz davası artıq Avropanı qazsız qoyur. İlkin Məmmədovun reportajı.
Bugün səhərdən Avropanın bir çox ölkələrində qazla bağlı ciddi problem yaranıb. Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində qaz təchizatı tamamilə dayanıb, Balqarstan, Türkiyə, Yunanistan və Makedoniyada. Şərqi və Mərkəzi Avropa ölkələrində isə Rusiya qazının nəqli 3 dəfə azalıb. Rusiyanın Gazprom şirkətinin Londondakı nümayəndəsi Aleksandr Medvedev özü bunu bugün etiraf elədi. Amma Ukraynanı ittiham eləməklə.
Bu səhər saat 3-ün yarısından başlayaraq Ukraynalılar bir tərəfli qaydada Avropaya gedən 4 kəmərdən 3-ünü bağlayıblar. Rusiyadan Ukrayna vasitəsilə Avropaya vurulan qazın həcmi indi əvvəlkindən 7 dəfə azdır.
Ukrayna tərəfi bu ittihamları rədd edir. Neftəqazdan Valentin Zimlyanski bildirib ki, Gazprom Ukraynadan keçən kəmərlərə vurduğu qazın həcmini dünəndən 310 milyon kubmetrdən 81 milyon kubmetrə qədər azaldıb. Bugün Avropa Birliği dərhal bu məsələyə sərt reaksiya verdi. Vəziyyətin qəbul olunmazlığını bildirib və tərəflərdən dərhal Avropaya qaz nəqlini bərpa eləməyi tələb edib. Avropa Birliyində prezidentlik səlahiyyətlərini icra edən Çexiyanın baş nazirin birinci mavini Aleksandr Vondra birliyin bəyanatını açıqladı.
Tento postup je nepřijatelný.
Bu qəbul olunmazdır. Çexiya Avropa Birliyi prezidenti kimi Avropa Komissiyası ilə birgə tələb eləyir ki, Avropaya qaz nəqli dərhal bərpa olunsun və hər iki tərəf Ukrayna və Rusiya kommersiya mübahisəsinin bir dəfəlik həlli üçün danışıqlara başlasınlar.
Əslində, bugün Rusiya Ukraynanı Avropanın qaz problemində ittiham eləsə də, dünən Rusiya baş naziri Vladimir Putin özü Ukrayna vasitəsilə Avropaya ötürülən qazın həcmini azaltmağı tapşırmışdı. Gazpromun rəhbəri Aleksandr Millerin tövsiyəsi və Putinin cavabı nümayiş yaranan şəkildə televiziyada da yayımlanmışdı.
Есть предложение сократить объём поставок на границу России и Украины на тот объём, который украден Украиной, 65,3 миллиона кубических метров газа. И в дальнейшем сокращать на объём украденного газа.
Хорошо, согласен. Сокращайте с сегодняшнего дня.
Rusiya-Ukrayna vasitəsilə azalan qaz nəqlini Belarus və Qara dənizdən keçən kəmərlərlə kompensasiya edəcəyini bildirir. Amma Oxford İnstitutunun enerji araşdırmaları bölməsindən Jonathan Stern deyir ki, Rusiya qazının 80% Ukrayna üzərindən nəql olunur. Üstəlik, həmin 4 kəmər birbaşa kəmərlər deyil. Ukraynanın qaz paylayıcı şəbəkəsindən keçən kəmərlərdir deyə, Ukrayna tərəfi istəsə də onları bağlaya bilməz. Çünki o zaman öz vətəndaşları da qazsız qalar. Üstəlik, digər iki kəmər Qara dənizdən keçən Mavi Axın və Belarusdan Polşaya gedən Yamal kəmərləri ötürücülük həcminə görə Ukrayna kəmərlərinə alternativ deyil. Ukraynadan keçən kəmərlərin ötürücülüyü ildə 120 milyon kubmetrdir, Belarusdan keçən kəmərininki isə 33 milyon kubmetr. Mavi Axın isə maksimum 16 milyon kubmetr olacaq. O da ki, ancaq 2010-cu ildə. Üstəlik, Belarusdan keçən kəmərlə ən yaxşı halda Almaniyaya qədər qaz verilə bilər. Mavi Axınla isə Türkiyəyə qədər. Digər Avropa dövlətləri isə, xüsusən də Balkandakı ölkələr bu kəmərlərdən qaz ala bilməzlər. Yəni, vəziyyət düzəlməsə bu ölkələrin ehtiyatları tükənən kimi ciddi problemlər başlanacaq. Avropa Birliyi nə qədər sərt reaksiya göstərsə də, nə Ukraynanın, nə də Rusiyanın Avropa ilə girov kimi davranmasının yol verilməz olduğunu desə də, hələ ki Moskva və Kiyevdən hər hansı razılığa gəlmək meylləri hiss olunmur. Avropada Çexiya, Slovakiya, Macarıstan, Rumıniya, Avstriya, Yunanistan, Balqarıstan, Pribaltika, Finlandiya və Balkan dövlətləri, qismən də Almaniya, Rus qazından tamamən asılı vəziyyətdədirlər.
Wall Street Journal qəzeti yazır ki, axı bütün bu qaz əhvalatı 3 il qabaq da olmuşdu Ukrayna ilə Rusiya arasında. Ancaq bundan nəticəni təkcə Qazprom çıxartdı, Avropa isə nəticə çıxartmadı. Ona görə bunun altını indi Avropa çəkir. Röşən Rahiboğluna qulaq at.
Wall Street Journal qəzetinin yazdığına görə Rusiya ilə Ukrayna arasındakı son qaz qalbanqalı ona işarə edir ki, Qazprom keçmişin dərslərini yaxşı mənimsəyib, Avropa isə yox. Nəticədə isə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə zərər dəyə bilər. 3 il əvvəl olduğu kimi Rusiyanın Qazprom şirkəti yeni il günü Ukraynaya qazın nəqlini dayandırdı. 3 il əvvəl etdiyi kimi Moskvada qonşusunun qaz üçün ödənişi gecikdirdiyini və qazı bazar qiymətinə almaqdan imtina etdiyini səbəb göstərib. Əsl səbəb isə Ukraynanın avqust münaqişəsində Gürcüstana dəstək verməsi və onun qərb yönümlü siyasətçiləri arasındakı ixtilafdan yararlanmaq istəyi ilə bağlıdır. Bu məqamda aydın olur ki, keçmişdən Qazprom ibrət götürübsə, Avropaya heç nə öyrənməyib. 2006-cı ildə Ukraynanın qazı kəsiləndən sonra Qazprom Avropa ölkələrini inandırmağa çalışdı ki, onların qazla təchizatına bu addımın təsiri olmayacaq. Bu məqsədlə Avropaya Belarus və Türkiyə ərazilərindən keçən kəmərlərlə qazı nəqli artırıldı. Bugün isə Rusiyanın boru kəmər siyasətini tənqid etmək əvəzinə Avropa qalmaqalın siyasi mahiyyətini görməməyə üstünlük verir, onun Ukrayna ilə Rusiya arasında sırf komersiya mübahisəsi olduğunu iddia edir. Qəzet yazır ki, əslində bu təhlükəli potensiala malik bir məsələdir, çünki Moskvaya təkcə küsəyən Kiyivə xoş gəlməyən etibarlı əməkdaş kimi münasibət bəsləməsi nəticəsində Avropa o qənaətə gələ bilər ki, Rusiyanın başqa boru kəmərləri ilə qaz almaq da onun marağındadır.
Avropanın siqaret tüstüsü ilə müharibəsi də istənilən nəticəni vermir. İtaliyada ictimai yerdə siqaret çəkmək 4 ildir qadağan olunub, ancaq siqaret çəkənlərin sayı azalmayıb. Bu ilin yanvarından Avstriyada da barlarda, restoranlarda siqaret çəkməyə qadağan eləyən qanun qəbul olundu, ancaq yeni Avstriya qanunu gözləndiyi kimi sərt deyil. Ruzanna Rəşdqızına qulaq asaq.
Avstriyada bu ay siqaretə qadağa qoyan yeni qanun qüvvəyə minir. Düzdür, qanun böyük restoranlardan tələb edir ki, ərazisinin heç olmasa yarısını siqaret çəkməyənlərə ayırsın. Amma qanunda istisnalar da var. Bəzi yeməkxanalar tütünsüz otaq, yəni siqaret çəkilməyən otaq yaratmağa məcbur deyil. Tütün şirkətləri yenə də pulsuz siqaret paylaya bilərlər. Tələbə yataqxanalarında da siqaret çəkmək qadağan olunmur. Wall Street Journal yazır ki, Avstriyada qəbul olunan qanun Avropada vəziyyətdən xəbər verir. Fransa, Britaniya və İtaliyada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunub, amma tütün həvəskarları vərdişlərindən əl çəkmir. Hətta bəzən rəsmiləri qanunu yumşatmağa məcbur edirlər. İtaliya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə siqaret çəkənlərin sayı qadağadan sonra dəyişməyib. Almaniyada federal məhkəmənin qərarına əsasən bir zaldan ibarət pivəxanalar siqaret çəkməyə qadağan eləmirlər. İspaniyada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək 2006-cı ildə qadağan olunub, amma qanunda boşluqlar var, həm də qanuna əməl edən azdır. Restoranlar müştərilərini itirməmək xatirinə siqaret çəkməyə icazə verirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə siqaret çəkənlərin sayına görə birinci yeri Yunanıstan tutur. Orada əhalinin 43% tütün həvəskarıdır. Rusiya ikinci, Avstriya üçüncüdür. Sonuncu yerdə Birləşmiş Ştatlardır. Amerikada ilk dəfə olaraq siqaret çəkənlərin sayı 20% düşüb. Bəlkə də bu, Birləşmiş Ştatlarda siqaret çəkənlərə münasibətlə bağlıdır. Birləşmiş Ştatlardan fərqli olaraq Avropada tütünə alüdəçilik bir o qədər eyib deyil. Roma papasının, Fransalı futbolçu Zidanın, Britaniya şahzadəsi Harinin siqaret çəkdiyi məlumdur. Amma Amerika prezidenti Barack Obama da tütün həvəskarı olduğunu, buna görə xeyri təzyiqə məruz qaldığını gizlətmir. Amerika Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi bildirir ki, siqaret çəkənlərlə daimi ünsiyyət ildə 400 mindən çox adamın ölümünə səbəb olur. Tütün həvəskarları ilə daimi ünsiyyətdə olanlar ürək, qan damar xəstəliklərindən xərçəngdən ölür. Parisdə siqaret muzeyinin təsisçilərindən biri Tigrain Hayden deyir ki, Amerikada siqaret çəkəni başqalarını da bəlaya salan ziyankar hesab edirlər. Avropada isə siqaret çəkmək, yemək içmək kimi bir şeydir. Ancaq kimisə yemək içməyə bərabər bildiyi siqaret Avropanın səhiyyə sistemi üçün əməlli başlı problem olub. Tütünlə bağlı xəstəliklər Avropaya ildə 100 milyard dollara başa gəlir. Wall Street Journal yazır ki, Avstriyada 2 nəfərdən biri siqaret çəkir. Avropada siqaret çəkənlərin sayına görə Avstriya bircə Yunanıstandan geri qalır. Orada qadınların da, yeniyetmələrin də tütünə alüdəçiliyi adi haldır. Qızlar tütünün dadını 12 yaşa çatmamış baxırlar. 2007-ci ildə Avstriyada 14 min adam tütünlə bağlı xəstəlikdən ölüb. Nəzərə alın ki, Avstriyanın 8 milyon əhalisi var. 2005-ci ildə hökumət xəstəxanalarda, qatarlarda və başqa ictimai yerlərdə siqareti könüllü olaraq dayandırmağa çağırdı. 2007-ci ildə Avropa Birliyi Avstriya hökumətini məsələyə ciddi yanaşmağa çağırdı və özü də 16 yaşından siqaret çəkən səhiyyə naziri xanım Andrei Kdolski hərəkətə keçdi. Amma sorğular göstərir ki, Avstriyalıların çoxu siqaretlə bağlı sərt qadağalara qarşıdır. Avstriyanın yeni səhiyyə nazirinin isə siqaret çəkənlərin sayını azaltmaqda daha qərarlı olduğunu deyirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.